ενθυμίστε αγαπητοί από τα περισσινά μας θέματα ότι ευρισκόμεθα πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το μέρος εκείνο που αναφέρεται εις την απολογία του Αγίου Στεφάνου, δηλαδή εις το 7ο κεφάλαιο. Είδαμε ότι ο Άγιος Στέφανος, ο διάκονος, προσπαθεί να δώσει με την απολογία του μια απάντηση ότι δεν στέκεται βλάσφημος κατά του ναού του Θεού και ότι μπορεί ο Θεός να εμφανιστεί και εκεί που δεν υπάρχει ακόμη ναός. Και ακόμη ότι δεν στέκεται βλάσφημος κατά του Μωυσέως, τον οποίον εκθιάζει μέσα στην απολογία του, ούτε κατά του τόπου τούτου, του ναού δηλαδή, τον οποίον και αυτόν βεβαίως εκθιάζει, με τη διαφορά μόνο ότι όλα αυτά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα είχαν πάντα κατά τους προφήτες προσωρινών χαρακτήρα. Άρα απολογούμενος θα απεδείκνυε ότι οι κατηγορίες που του απεδίδοντο θα ήσαν άκυρες, θα ήσαν συκοφαντικές. Βέβαια δεν επρόλαβε να απολογηθεί, διότι, και αυτό είναι ένα κατάντημα της δικαιοσύνης, οι άνθρωποι αυτοί είχαν ηλυμένη απόφαση πρώτης απολογίας του Στεφάνου. Δεν πρόσεχαν καν την απολογία του Στεφάνου, διότι μέσα τους υπήρχε η απόφαση να θανατωθεί ο Στέφανος. Αλλά εάν για αυτούς εστάθη μία μόνη μαρτυρία, έστω και νεκρή κατάθεση, αλλά για τους αιώνες η απολογία του Στεφάνου είναι πρώτου μεγέθους αξία. Γι' αυτό βλέπετε ότι μένουμε τόσο λεπτομεριακά αναλύοντες την απολογία του, γιατί έχει πολύ θησαυρών. Ευρισκόμεθα εις το 33ο χωρίον του 7ου κεφαλαίου του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, αφού βεβαίως ανεφέρθη εις τον Αβραάμ, εις τον Ιακώβ, εις όλους αυτούς ανεφέρθη ο Άγιος Στέφανος, τώρα αναφέρεται εις τον Μωυσέ. Ήδη είδαμε αρκετά από την περασμένη χρονιά που αναφέρονται εις τον Μωυσέ. Πώς εις την Αίγυπτο Μωυσής ξεκίνησε από Νίπιο, πώς εις το φαραωνικό παλάτι έζησε, πώς έγινε εκείνο το περιστατικό με εκείνους τους δύο Εβραίους που διεπληκτίζοντο και πήγε να τους ειρηνεύσει, τι του είπε ο ένας εκ των δύο και έφυγε, αφού βεβαίως εφώνευσε τον Αιγύπτιον εις τη γη Μαδιάν. Εκεί στη γη Μαδιάν έμεινε πολλά χρόνια. Έμεινε 40 χρόνια. Όταν ο Μωυσής έφυγε άγαμος από την Αίγυπτο ήταν 40 ετών. Ήδη τώρα είναι 80 ετών. Έγαμος, παίρνοντας την κόρη του Ιωθόρ του Μαδιανίτου. Εκεί που έβασε τα πρόβατά του, είδε εκεί την Βάτρον να φλέγεται και να μην κατακαίεται. Και τότε επήγε να δει περί τίνος πρόκειται. Όπως πήγε να πλησιάσει, άκουσε την φωνή του Κυρίου μέσα από την Βάτρον. Και αυτά όλα τα έχουμε αναλύσει πέρυσι, να του λέγει λύσον το υπόδημα των ποδών σου, ο γαρ τόπος ενώ έστικας γη αγία εστίν. Λύσε, λέγει, δηλαδή βγάλε τα παπούτσια σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος εις τον οποίον έχει σταθεί είναι γη αγία. Ο Μωυσής ούτε τόλμα κατανοήσε, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων, δεν τολμούσε να πλησιάσει, να ερευνήσει το θαύμα. Βλέπετε ότι τα μυστήρια του Θεού διούνται, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζονται με ορθολογιστική διάθεση. Και ενώ ο Μωυσής απορεί περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό το καταπληκτικό πράγμα, μας πληροφορεί το βιβλίο της Εξόδου στο τρίτο κεφάλαιο: «Εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, τι εστίν, ο δε είπε, μη εγγύσεις ο δε, λύσε το υπόδημα των, εκ των ποδών σου, ο γαρ τόπος ενώ έστικας γη αγία εστί». Μωυσή, Μωυσή, τι είναι, μην εγγύσεις εδώ, λύσε τα παπούτσια σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος είναι γη αγία εδώ που στέκεσαι, όπως λέγει το βιβλίο της Εξόδου. Στους ανατολικούς λαούς, αγαπητοί μου, είναι δείγμα σεβασμού η απόθεση των παπουτσιών, προκειμένου να μπει κανείς μέσα σε ένα ναό. Σας θυμίζω τους μουσουλμάνους, οι οποίοι όταν πηγαίνουν στο ναό, έξω από το ναό βγάζουν τα παπούτσια τους και μπαίνουν ανυπόδητοι. Μάλιστα στον Πυθαγόρα αποδίδεται το απόφθεγμα «ανυπόδητος θύε και προσκύνη», χωρίς παπούτσια να θυσιάζει και να προσκυνείς. Τι κάνει τον τόπο Άγιον? Η παρουσία του Θεού. Όπου είναι ο Θεός, εκεί ο τόπος και είναι Άγιος. Και όμως να, ο τόπος εκείνος δεν είναι ο ναός που τον κατηγόρησαν ότι στρέφεται εναντίον του ναού, και ότι οπωσδήποτε ο Θεός εμφανίζεται μόνο εις τον ναόν. Και όμως να, ο τόπος είναι Άγιος, έχουμε μία καταπληκτική θεοφανία, ίσως μετά το Σινά να είναι η πλέον καταπληκτική θεοφανία που έχουμε μέσα εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Και όμως ναός δεν υπάρχει. Αυτά θέλει να τους πει ο Άγιος Στέφανος εις τους συνέδρους, ότι βλέπετε, ναός δεν υπάρχει. Και πάλι βλέπουμε εδώ ότι η πατερική θεολογία θεωρεί την βάκτον σύμβολον της Θεοτόκου, όπου ενώ εδέκτη την θεότητα, όλην την θεότητα, όλος είναι της κάτω, και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο όλος Θεός έγινε άνθρωπος, η βάτος δεν επιρπολήθη, δεν κατεκάφθη. Αυτό είναι σύμβολο της Θεοτόκου. Μπορείτε να συλλάβετε, παρακαλώ, ότι η Θεοτόκος εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα, εβάστασε τον Θεόν που είναι πυρ καταναλύσκον ο Θεός. Κι όμως η Θεοτόκος έμεινε ανέπαθος. Αυτό το θαύμα το εκφράζει τώρα η βάτος. Και ποιος είναι αυτός ο τόπος ο Άγιος, η γη η Αγία? Είναι η Θεοτόκος. Αυτή είναι ο τόπος ο Άγιος που ίσταται ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Είναι μία ωραιοτάτη εικόνα σύμβολων της Θεοτόκου, η βάτος όπως εμφανίζεται οραματικά εις τον Μωυσέα. Λύσον, λέγει, το υπόδημα των ποδών σου. Το υπόδημα είναι δερμάτινον, και φυσικά ως δέρμα αντιπροσωπεύει την νεκρά και άλογον φύση. Είναι μια έκφραση των δερματίνων χιτώνων που έντυσε ο Θεός τους πρωτοπλάστους. Όταν τους έντυσε, τους έντυσε την νέκρωση και την αλογία. Όχι βεβαίως ο Θεός ότι έκανε τους ανθρώπους νεκρούς και αλόγους, αλλά εκείνοι παραβάντες, αθετήσαντες την εντολή του Θεού, μόνοι τους, θα λέγαμε, έγιναν δεκτικοί να φορέσουν αυτούς τους δερματίνους χιτώνα, που είναι σύμβολον, σας είπα, αλογίας, δηλαδή μη λογικής, και όπως είναι τα ζώα, άλογα και νεκρόσεως. Αλλά όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και ο παράδεισος. Και δεν μπορεί ποτέ μέσα εις τον παράδεισο να υπάρχει η νέκρωση και η αλογία και οι δερμάτινοι χιτώνες. Όταν ο Θεός έδιωξε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο, τότε τους έντυσε με δερματίνους χιτώνες. Μες τον παράδεισο δεν χρειάζονται οι δερμάτινοι χιτώνες. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό όταν ο προφήτης Ηλίας, που φορούσε σε όλη τη ζωή του εκείνη την μιλωτήν, δηλαδή εκείνη την προβιά από δέρμα προβάτου, όταν ανελήφθη στον ουρανό, τότε την επέταξε τη γη, την προβιά εκείνη. Δεν είχε ανάγκη πλέον ο προφήτης Ηλίας από μιλωτήν. Η μιλωτή ανήκει σαν σύμβολο της νεκρόσεως και της αλογίας, ανήκει στη γη. Στο χώρο του παραδείσου δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν και εδώ, προκειμένου να προσεγγίσει κανείς την θεολογία, πρέπει να αποβάλει τα παπούτσια του, δηλαδή την νέκρωση και την αλογία. Απαιτείται συνεπώς νύψη και καθαρότης νου και καρδιά. Αυτό ζητά ο Θεός από τον Μωυσή. Αυτή η πολύ ωραία εικόνα εικονίζεται, αγαπητοί μου, στην ορθόδοξη εικονογραφία μας, τη στιγμή που ο Μωυσής λύει το υπόδημά του μπροστά στην φλεγωμένη βάτο, μέσα στην οποία υπάρχει η Θεοτόκος, η οποία κρατά τον Ιησού Χριστόν, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και για να προσεγγίσει κανείς το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, χρειάζεται η παρέτηση, όπως σας είπα, από κάθε ορθολογιστικό σχήμα, και υπάρχει η ανάγκη εξαγνισμού για να προσεγγίσει κανείς αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Ιδον είδον την κάκωση του λαού μου του εν Αιγύπτω, και του στεναγμού αυτών ήκουσαν και κατέβην εξελέσθε αυτούς και νυν δεύρω αποστελώσε εις Αίγυπτον. Είδα καλά την κακοποίηση του λαού μου που είναι στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους και κατέβηκα να τους ελευθερώσω. Λοιπόν, σήκω, σε αποστέλω να πας στην Αίγυπτον. Εδώ ο Κύριος αιτιολογεί την οπτασία του στον Μωυσή, που δεν είναι τι άλλο παρά η αποστολή του στην Αίγυπτο να ηγηθεί του λαού του Θεού και να τον φέρει εις την γη της επαγγελίας, εκεί που ο Θεός υπεσχέθη εις τον Αβραάμ ότι θα του δώσει τον χώρο. Είναι μια ωραία έκφραση αυτό το «ειδών είδων», που σημαίνει ότι είναι εβραϊσμός, «ειδών είδων», είναι μετοχή και ρήμα μαζί, που σημαίνει ότι εάν ο λαός μου υπέφερε στην Αίγυπτο, αυτό δεν διέφυγε της προσοχής μου, διότι και τον έβλεπα το λαό μου και δεν είναι έξω από τη φροντίδα μου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ώρα λοιπόν και την κυδαιμονία, πρόσεξε, κοίταξε, λέει, την κυδαιμονία, την φροντίδα του Θεού. Ο Θεός αποκαλεί τους Εβραίους πως λαόν του, πράγμα που οι ίδιοι οι Εβραίοι είχαν λησμονήσει μέσα σε εκείνη την μακροχρονία 400 περίπου ετών ταλαιπωρίαντων. Και ο Θεός τους βλέπει και τους ακούει. Ειδών είδων και ήκουσα του στεναγμού αυτών, τους είδα και άκουσα το στεναγμό τους. Είναι η μεγάλη παρηγορία, αγαπητοί μου, για τον πιστόν, όταν αισθάνεται ότι ο Θεός τον βλέπει και τον ακούει, έστω και αν περνά δύσκολες ημέρες. Ο πιστός είναι ο μεγάλος φιλόσοφος όταν δεν επιθυμεί να απαλλαγεί από τις θλίψεις του και όταν γνωρίζει ότι γίνεται αντιληπτός από τον ζώντα Θεόν. Εάν γνωρίζω ότι ο Θεός με βλέπει και με ακούει και στο καμίνι του πυρός αν με ρίξουν, δεν με ενδιαφέρει. Και αν ακόμη, και αν ακόμη δεν επέμβει ο Θεός, γιατί θα ήθελε να μαρτυρήσω, δεν με μέλει. Θυμόσαστε την απάντηση που έδωσαν οι τρεις παιδες όταν έλεγε ο Ναβουχοδονόσορ, ο πολύς Ναβουχοδονόσορ, ότι και για να δω ποιος θα είναι εκείνος ο Θεός σας που τολμήσατε εν ονόματι του να μην προσκυνήσετε τον Μαρδόκ, τον δικό μου το Θεό, για να δω ποιος θα είναι εκείνος ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου. Και είπαν οι τρεις παιδες, εάν κρίνει ο Θεός να μην μας γλιτώσει, θα καούμε στο καμίνι. Αλλά σε πληροφορούμε όμως ότι ο Θεός είναι δυνατός και μπορεί να μας γλιτώσει από τα χέρια σου. Επήραν και τα δύο ενδεχόμενα. Μπορεί ο Θεός να μην θέλει να με προστατεύσει με την έννοια, προσέξτε, με την έννοια να τύχω μαρτυρίου. Έτσι, ας το ξέρουμε, αγαπητοί, αν γνωρίζουμε, έχουμε βαθιά την συνέστηση ότι ο Θεός και ακούει και βλέπει, τότε αν μοιάζει ότι υπάρχει εγκατάλειψη, είναι μεγάλη παρηγορία αυτό. Ο Θεός με βλέπει και με ακούει, δεν με εγκατέλειψε στην πραγματικότητα. Αλλά σας είπα ότι ο πιστός είναι μεγάλος φιλόσοφος όταν δεν επιθυμεί να απαλλαγεί από τις θλίψεις του. Γιατί? Διότι είναι μεγάλη φιλοσοφία, αγαπητοί μου, το να μπορεί κανείς να υπομένει και να επιμένει στον πειρασμό. Αντιθέτως, όταν για κάποιους λόγους ποικίλων ατυχιών εγκαταλείπουμε το Θεό, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε τον πειρασμό, τότε είμεθα αφιλόσοφοι. Και ο πιστός, ο φιλόσοφος πιστός, δεν ενδιαφέρεται για τον πειρασμό, ενδιαφέρεται για τη γνώση του Θεού και για την κοινωνία μαζί του. Και κατέβην, λέγει ο Θεός, εξελέσθε αυτούς. Κατέβηκα για να τους λυτρώσω, να τους σώσω. Η Αίγυπτος από γεωγραφικής πλευράς ή το χαμηλοτέρα τόσο της γης της επαγγελίας, δηλαδή της γης Χαναάν, όσο και της γης Μαδιάμ, που ευρίσκεται εις των αραβικών χώρων. Συνεπώς, γεωγραφικά θα λέγαμε ότι ο Θεός πράγματι κατέβηκε. Αλλά ο Θεός κατεβαίνει? Έχουμε τις εκφράσεις ότι ο Αβραάμ κατέβηκε στην Αίγυπτον, ανέβηκε στη γη Χαναάν. Αλλά ο Θεός ανεβαίνει και κατεβαίνει? Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα αυτό, το κατέβην, που λέει ο Θεός, κατέβηκα, γιατί δείχνει τη συγκατάβασή του για τους ανθρώπους από κίνητρο μόνη την αγάπη. Ήδη ο Θεός βλέπουμε να δημιουργεί ιστορικές καταβάσεις, το καταβάσει το βάζω εντός εισαγωγικών, που θα σταθούν αυτές οι ιστορικές καταβάσεις προήμια της μεγάλης εκείνης καταβάσεως με την ενανθρώπιση. Κατεβαίνει στον Νόε για να του πει, να τα φτιάξει την κυβωτό, διότι θα καταστραφεί ο κόσμος. Είναι μια κατάβαση του Θεού. Ο πατέρας του Νόε, ξέρετε τι επροφήτευσε, παρότι δεν είναι το ευσεβής άνθρωπος. Το εξής επροφήτευσε όταν γεννήθηκε το παιδί του Νόε. Χάρηκε και είπε, αυτό το παιδί, λέγει, θα μας σώσει. Το παιδί αυτό θα μας σώσει. Από τι? Πριν γίνει ο κατακλυσμός, ο πατέρας του Νόε είχε πεθάνει και όλοι αληθνήθηκαν. Ήξερε τι έλεγε. Απλούστατα, ο Νόε, δεχόμενος την επίσκεψη του Θεού, εκ πίστεως έζησε, διότι έκανε την γιβωτόν. Εκράτησε το ανθρώπινο γένος και ήρθε ο Μεσσίας. Διότι όλη εκείνη η γενεά που πήγε όταν πνίγηκε εις τον Άδη, και ο πατέρας του Νόε εις τον Άδη, αμαρτωλός άνθρωπος είτε ο πατέρας του Νόε, όπως σας είπα, αλλά μένοντας ο Νόε στη ζωή δημιουργείται πάλι πληθυσμός. Ήρθε ο Μεσσίας, απέθανε επί του Σταυρού, κατέβηκε εις τον Άδη για να σώσει εκείνους που ήσαν εις τον Άδη. Να, η προφητεία του πατέρα του Νόε. Μία λοιπόν κάθοδον του Θεού. Δεύτερη κάθοδο έχουμε με τον Αβραάμ. Τώρα έχουμε μία ακόμη κάθοδο με το λαό του στην Αίγυπτο. Κατέβηκα να ειδώ, λέει, το λαό μου και να τον γλιτώσω. Θα κατεβεί και στο Σινά ο Θεός. Και έχει πολλές τέτοιες καταβάσεις. και τέλος θα έρθει η μεγάλη κατάβαση που θα είναι η ενανθρώπιση, ώστε να συμπεριλάβει την ανθρωπότητα και να την οδηγήσει εις τον ουρανόν. Ο Θεός βέβαια έβλεπε την κάκωση του λαού του από την ειδωλολατρία και από την τυραννία του διαβόλου, που είναι κάτι εξάλλου που αφορά όλο τον κόσμο. Γι' αυτό κατέβηκε όχι δια το λαό του τον Ισραήλ, με την στενή σημασία την ιστορική, αλλά και με την ευρεία σημασία που είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι θα πίστευαν. Είμαστε και εμείς, είναι η Εκκλησία μέσα εις τους αιώνας. Με όλα αυτά που λέγει ο Άγιος Στέφανος, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά λέγονται στην απολογία του, με όλα αυτά, αγαπητοί μου, κάνει θεολογική ερμηνεία της Ισραηλιτικής ιστορίας μέσα από μια βιβλική αφήγηση. Αν θέλετε, το πράγμα έχει παγκόσμιες διαστάσεις, γιατί αφορά πια την παγκοσμία ιστορία. Δεν είναι η Παλαιά Διαθήκη ένα τοπικιστικό βιβλίο. Θα το πω άλλη μία φορά, το λέγουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο και ενδιαφέρει όλους τους λαούς της γης. Μην το ξεχνούμε. Και όπως είπαμε, ο σκοπός αυτής της θεοφανίας πλάει σε ένα πλήθος άλλα περιστατικά που εξυπηρετεί και θεολογικά και τεχνικά. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Μωυσής, Κύριε σε παρακαλώ ας πάει κάποιος άλλος, γιατί είμαι βραδύγλωσσος και ισχνόφωνος άνθρωπος, δεν μπορώ, λέει, να μιλήσω, έχω χαμηλή φωνούλα και ψευδίζω, δεν μπορώ, λέει, να μιλήσω, πώς θα μιλήσω στο λαό. Όχι, του λέγει ο Θεός, εσύ θα πας. Σε παρακαλώ, Κύριε, ακούς τι σου είπα, εσύ θα πας. Πλάι λοιπόν σε όλα αυτά, θα λέγαμε, εδώ βλέπει το κεντρικό σημείο κανείς εις αυτήν την θεοφανία. Είναι το ξεκίνημα της λυτρώσεως του λαού του Θεού με αρχηγό τον Μωυσήν. Και νυν δεύρω αποστελώσε εις Αίγυπτον. Λοιπόν, άντε, θα σε στείλω στην Αίγυπτον. Πόσο καταπληκτικά θεόκλητος ήταν ο Μωυσής. Αναρωτιόμαστε, αγαπητοί μου, πολλές φορές κατά πόσο ο Θεός μας αποστέλει σε μια δική του αποστολή, ή κατά πόσο είμαστε αυτόκλητοι. Άραγε αυτό το τραπέζι που κατέχω αυτή τη στιγμή και σας μιλάω, που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και σας μιλάω το λόγο του Θεού, είμαι θεόκλητος ή είμαι αυτόκλητος? Δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα. Δεν ξέρω. Για να δείτε πόσο φοβερά βαθιά θεόκλητος ήταν ο Μωυσής. Τούτον τον Μωυσήν, συνεχίζει ο Άγιος Στέφανος, ονειρνήσαντο οι πόντες, τι σε κατέστησαν άρχοντα και δικαστήν? Τούτον ο Θεός άρχοντα και λυτρωτήν απέστειλεν εν χειρί αγγέλου του οφθέντος αυτό εν τη βάθο. Αυτόν τον Μωυσήν, τον οποίον αρνήθηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο και είπαν, αφού είπαν, ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή μας, αυτόν ο Θεός τον κατέστησε άρχοντα και λυτρωτήν και τον απέστειλε με τη δύναμη του αγγέλου που του ενεφανίστη εις την βάτο, εν χειρί αγγέλου, με τη δύναμη και με την καθοδήγηση του αγγέλου που ενεφανίστη εις την βάτο. Μετά όσα διηγείται εδώ πάλι ο Άγιος Στέφανος, θέλει αγαπητοί μου να παραλληλήσει την τότε συμπεριφορά των προγόνων με τη συμπεριφορά των συγχρόνων έναντι του Ιησού. Γι' αυτό και κατ' επανάληψη χρησιμοποιεί αυτό το «τούτον» ή «ούτον», «αυτόν», «αυτός», «ο Μωυσής», για να δείξει την αντίθεση προτιμήσεως και εκλογή μεταξύ Θεού και λαού, όπως και εις τον Ιησούν Χριστόν. Ο Θεός στέλνει, αλλά ο λαός δεν θέλει. Αυτόν λοιπόν τον Μωυσήν που ειρνήθησαν οι προγονοί μας, λέγει ο Άγιος Στέφανος, λέγοντάς του ποιος εκατέστησε άρχοντα και δικαστή μας. Αυτόν ο Θεός ειρνήθηκαν και είπαν ποιος εκατέστησε άρχοντα, όπως και στον Χριστόν όταν του είπαν δεν έχουμε βασιλέα παρά μόνο Κέσαρα. Είναι γνωστό όμως, προσέξτε, ότι αυτός που του είπε ποιος έκανε σένα αρχηγό και δικαστή μας, ήτανε μόνο ένας άνθρωπος, ήτανε μόνο ένας Ισραηλίτης. Αυτός ειρνήθη τον Μωυσήν, αλλά όμως αυτός εξεπροσώπη των λαών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, προσέξατε το. Ίσως πείτε κάποια στιγμή και τι έφυγε ο λαός. Ο Θεός που βλέπει τις καρδιές και βλέπει κατά πόσο ένας λαός μπορεί να οριμάζει όχι, εφόσον το Πνεύμα του το Άγιον κατέγραψε αυτά, σήμαινε ο λαός αυτός θα έδινε την ίδια απάντηση που έδωσε αυτός ο ένας, γιατί δεν είχε οριμάσει. Και μετατίθεται, σας έλεγα σε μια περασμένη φορά, μετατίθεται ο χρόνος της σωτηρίας κατά 40 χρόνια. Και όμως, αγαπητοί, βλέπουμε ότι αυτός εκπροσωπεί, αυτός ο ένας εκπροσωπεί όλο το λαό. Για μια ακόμη φορά χρησιμοποιείται αυτό το «τούτον» των Μωυσήν, που δείχνει ο Άγιος Στέφανος ότι παρά την αποδοκιμασία των Ισραηλιτών για να αναδειχθεί ο Μωυσής αρχηγός και λυτρωτής, αυτός ανεδείχθη. Γιατί το ήθελε ο Θεός. Προσέξτε παρακαλώ έναν χαρακτηρισμό. Η προσιγορία, η ονομασία λυτρωτής. Ονομάζει τον Μωυσέα λυτρωτήν. Αλλά πρέπει να πούμε ότι λυτρωτής είναι μόνος ο Θεός. Λέει επί παραδείγματι ο 18 ψαλμός: και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Και ο 77 ψαλμός: και εμνίσθησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστίν. Ώστε λυτρωτής είναι μόνος ο Θεός. Πώς εδώ πέρα ονομάζεται ο Μωυσής ότι είναι λυτρωτής? Είναι τύπος του αληθινού λυτρωτού, τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τον αποκαλεί ο Άγιος Στέφανος τον Μωυσήν λυτρωτήν. Ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο αιώνιος λυτρωτής, ως έδωκεν, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προστή των επιστολή του, ο οποίος έδωκεν εαυτόν υπερ ημών ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει εαυτό λαόν περιούσιον ζηλωτήν καλών έργων. Ξέρετε τι θα πει λυτρωτής? Αυτός που καταβάλει λύτρα για να εξαγοράσει. Είναι ο μόνος που έδωσε το αίμα του ως λύτρα δια την εξαγορά της ανθρωπότητος ολοκλήρου. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ είδατε, δε γνωρίζετε ότι το σώμα ημών» και τα λοιπά, «ου έχετε από Θεού» που έχετε από το Θεό, «και ου και σε αυτόν» δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Γιατί ηγοράστητε γάρ τιμής, έχετε αγοραστεί κατόπιν αντιτίμου, κατόπιν τιμής, και αυτή η τιμή είναι το αίμα του Χριστού. Συνεπώς, πραγματικός γνήσιος, αληθής αιώνιος λυτρωτής, με όλες τις διαστάσεις του όρου λυτρωτής, είναι μόνος ο Ιησούς Χριστός. Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Κανείς, αγαπητοί μου, μα κανείς έξω από τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να λυτρώσει. Κατά καιρούς ξέρετε ότι εμφανίζονται ψευδομεσίες με υπόσχεση λυτρώσεως. Θα κάνετε, λέει, αυτό, θα κάνετε εκείνο, και θα δείτε, λέγει, να είναι πολύ διαφορετική η ζωή σας, θα ζείτε μέσα σε μια μακαριότητα, ιδίως αυτά τα φρούτα που έρχονται από την Ανατολή, αυτές οι ανατολικές θρησκείες και οι διαλογισμοί που οι άνθρωποι, οι βαπτισμένοι άνθρωποι μας, κλωτσούν τον Χριστόν, τον κλωτσούν, κλωτσούν το Ευαγγέλιο, κλωτσούν το βαπτισμάτων και αποδέχονται τέτοια καμώματα. Όλοι αυτοί είναι ψεύτικοι. Ένας μόνος είναι ο λυτρωτής, ο Ιησούς Χριστός. Λίγο πιο κάτω ο Μωυσής θα δείξει ότι θα δείξει μάλλον τον μεγάλον προφήτη. Θα μιλήσει για τον μεγάλον προφήτη. Θα το δούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του οποίου τύπος είναι ο Μωυσής. Και ο Μωυσής αποστέλλεται στην Αίγυπτο. Πώς αποστέλλεται? Εν χειρή αγγέλου του οφθέντος αυτό εν τη βάτω. Αποστέλλεται εν χειρή αγγέλου, δηλαδή με τη δύναμη του αγγέλου, τίνος αγγέλου. Ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχει τον αγγελό του. Μήπως από τον προσωπικό του άγγελο? Όχι. Αλλά από τον άγγελο που του ενεφανίστη, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, εις την βάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο Μωυσής είχε την προστασία και την δύναμη του ουρανού. Προσέξτε όμως, αυτός ο άγγελος στη βάτω, ενθυμίστε μια περασμένη φορά τι ελέγαμε, ποιος είναι, ποια είναι αυτή η ταυτότητα του αγγέλου μέσα στη βάτο. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Λόγος, είναι η ενυπόστατο σοφία, είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι, όπως λέγει ο Ισαΐας, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άγγελος, ο αγγελιαφόρος που φέρει το μεγάλο μήνυμα, και δεν το φέρει απλώς σαν μεταφορές, αλλά είναι ο ίδιος ο εκτελεστής της μεγάλης βουλής του Θεού, γιατί ο ίδιος αυτός ο αγγελιαφόρος, ο άγγελος, εσαρκώθη και έπαθε επί του Σταυρού. Συνεπώς ο Μωυσής είναι στο χέρι του κατόπιν ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Βλέπει κανείς πως εναλλάσσονται εδώ οι τύποι και οι πραγματικότητες. Και όταν ο Μωυσής στην Αίγυπτο ή στην έρημο θα επιτελεί τέρατα και σημεία, όπισθεν του Μωυσέως πάντοτε θα είναι ενεργόν ο μεγάλης βουλής άγγελος. Ο μετέπειτα θα επαναλάβω εν ανθρωπίσας Θεός λόγο. Βλέπει κανείς κατά πολύ καθαρό τρόπο ότι ο Υιός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί εις την Παλαιάν Διαθήκη, και που οι μεν δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες τον ανεγνώρισαν. Προσέξτε, τον ανεγνώρισαν. Έπρεπε όμως τώρα να τον αναγνωρίσει και ο λαός. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτοί οι άρχοντες ενώπιον των οποίων ομιλεί τώρα ο Στέφανος και που ήσαν διερμηνείς του Λόγου του Θεού, έλεγαν οι ταλέποροι, τι σημείον δεικνύεις ημίν, σαν απόδειξη του Ιησού ότι είσαι ο Υιός του Θεού που λες, τι σημάδι, τι θαύμα μας δείχνεις. Λίγο πιο κάτω γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά από εκείνο που είπαν οι άρχοντες, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αεπί. Κοιτάξτε παρακαλώ, πολλοί πίστευαν, λέγει, που έβλεπαν τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς. Ο λαός έβλεπε τα σημεία, οι άρχοντες δεν έβλεπαν τα σημεία. Αυτό είναι το περίεργο. Εζήτησαν οι άρχοντες σημείων ύψους ή βάθους, όπως είχε δώσει ο Μωυσής εις την έρημον σημείων ύψους. Σημείων θα πει θαύμα. Σημείων ύψους, που ήταν το μάνα που κατέβηκε από τον ουρανό. Θαύμα ύψους. Και ο Κύριος τους έδωσε τρεις κατηγορίες θαύματα, τρεις κατηγορίες σημεία. Σημεία επιφανία, όλα εκείνα που εργάστηκε πάνω στη γη. Σημεία βάθους, όπως είναι οι νεκραναστάσεις, και προπαντός η δική του η Ανάσταση, διότι είναι σημείο θαύμα που έρχεται η ψυχή από τον Άδη πίσω πάλι στην γη, αλλά και σημείο ύψους που είναι η ανάληψή του. Και όμως αγαπητοί μου, οι άρχοντες δεν επίστευσαν, γιατί η προαίρεσή τους δεν ήταν τεταγμένη η ζωή αιώνιων. Αυτό είναι το μυστήριο. Εις τον Μωυσέα πίστεψαν, αλλά εις τον Ιησούν δεν πίστεψαν. Και εις τον Μωυσέα βεβαίως δεν πίστεψαν αμέσως. Εξάλλου αυτά λέγαμε προηγουμένως. Αλλά κατόπιν τον είχαν τον Μωυσέα φλάμπουρο. Είπαν εις τον Ιησούν, τον Μωυσέα τον παραδεχόμαστε, εσύ ποιος είσαι. Κι όμως γι' αυτόν ο Μωυσής μίλησε, δια τον Ιησούν Χριστόν ο Μωυσής εμίλησε. Σαν έλεγε λοιπόν πάλι ο Άγιος Στέφανος στους συνέδρους, βλέπετε ότι είσαστε τυφλοί και δεν καταλαβαίνετε τίποτε. Στίχος 36. Ούτως εξήγαγεν αυτούς ποιήσας τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτο και εν ερυθρά θαλάσσι και εν τη ερήμο έτη τεσσαράκοντα. Πάλι το ούτον ή αυτός είναι εκείνος που έβγαλε αυτούς τους προγόνους σας και έκανε τέρατα και σημεία και στην Αίγυπτο και στην ερυθρά θάλασσα και στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια. Σε τρεις διαφορετικούς τόπους κατατάσσει ο Άγιος Στέφανος τα θαύματα του Μωυσέως. Στην Αίγυπτο, που είναι οι 10 πληγές και ό,τι άλλο έγινε προ του Φαραώ, η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης και τα θαύματα στην έρημο που πέρασαν οι Εβραίοι εκεί στην Αραβική γη, όπως ήταν το μάνα, ήταν από το βράχο που ξεπήδησε το νερό, ήταν η ορτιγομήτρα, ήταν η ήττα των Αμαλικητών, όλα αυτά και πολλά άλλα. Προσέξτε όμως, ποιος ετέλει τα θαύματα αυτά? Ο Μωυσής το λέει σαφώς. Ήταν εν χειρή αγγέλου του οφθέντος εν τη βάτω, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτός ήταν πίσω από τον Μωυσέα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εντάφθα και τα γενόμενα θαύματα δια Χριστού δείκνηση γεγενείστε, και τώρα φαίνονται τα θαύματα ότι γίνονται με τον Χριστό. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Βλέπετε? Κι όμως οι άρχοντες εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν τον Ιησού. Θα έλεγε κάποιος, γιατί ο Παύλος έβλεπε ότι η πέτρα που ανέβλησε το νερό ήταν ο Χριστός? Πίσω δηλαδή από την πέτρα ήταν ο Χριστός. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου, ότι αυτή η θέση δεν είναι μόνο για τότε, αλλά για πάντα, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σας παρακαλώ να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτόν που στην καθημερινή μας ζωή τον προφυλακίζουμε, τον βλασφημούμε, τον εβάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, τον υβρίζουμε και του απειλούμε και τον απειλούμε ότι θα τον κλείσουμε έξω από το σπίτι μας και έξω από την πατρίδα μας. Αυτός είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος και ανέχεται. Αυτός που τότε στην έρημο έκανε ό,τι έκανε, στην Αίγυπτο ή όπου αλλού, είναι ο ίδιος. Ούτως εστίν, συνεχίζει ο Άγιος Στέφανος, ο Μωυσής, ο υπόντης Ιης Ισραήλ, προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε. Εδώ σας παρακαλώ προσέξτε. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτή, θα σας πω και θα σας υπενθυμίσω ότι ο προφήτης αυτός τον οποίον ο Μωυσής είπε εις το Δευτερονόμιον είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό πρέπει να τονιστεί όλος ιδιαιτέρως, για να μάθουμε ότι αν αποθήσουμε τον Χριστό, τι μας περιμένει. Ακούστε τι λέει στο Δευτερονόμιο Μωυσής, ή μάλλον πριν σας διαβάσω στο Δευτερονόμιο, επιτρέψατε μου να σας διαβάσω μία θέση του Οικουμενίου. Τούτο επήγαγεν ο μακάριος Στέφανος ενιτόμενος αυτής το κατά Χριστόν μυστήριον. Όταν τα έλεγε αυτά, λέγει ενίτετο, ίγγιζε το μυστήριον του Χριστού, και δεικνύει ότι και ο Μωυσής περί αυτού ελάληκε, δείχνοντας ότι και ο Μωυσής μίλησε για τον Χριστόν, και ότι δεύτερος εφημάς νομοθέτης αναδεικνύεται, και ότι θα έρθει δεύτερος νομοθέτης αυτουργός εις ημάς αναδεδειγμένος και καινής διαθήκης χρηματίσας άγγελος, ο μεγάλης βουλής της του πατρός άγγελος. Θα έρθει δεύτερος νομοθέτης, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άγγελος του πατρός. Ποιος είναι αυτός ο προφήτης? Είναι ο αληθής Μεσσίας. Είναι ο ενανθρωπίσας λόγος. λέγει πάλι ο Οικουμένιος, προφήτην καλή των προφητών Κύριων δια το ανθρώπινον. Από πλευράς ανθρωπίνης καλή προφήτην εκείνος που είναι Κύριος των προφητών. Και αυτός ο προφήτης, όπως θα δούμε στον Μωυσέα να το λέγει, είναι εκ των αδελφών ημών, που σημαίνει ότι κατά το ανθρώπινο θα ανήκει εις τον λαόν του Ισραήλ. Και όταν λέγει ως εμέ, σαν εμένα λέει ο Μωυσής, του τέστην νομοθέτη, δηλαδή ότι θα είναι νομοθέτης. Προσέξτε, ο Μιχαίας λέγει το εξής: και δείξουσιν ημίν την οδόν αυτού, την οδόν του Κυρίου, θα σας δείξουν, και πορευσόμεθα εν τες τρίβης αυτού, θα περπατήσουμε στους δρόμους του Θεού. Ότι εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Ότι θα βγει από τη Σιών, από τα Ιεροσόλυμα θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από τα Ιεροσόλυμα. Μιχαίας 4,2. Ο νόμος όμως εξέρχεται από το Σινά, διότι ο Μωυσής είναι νομοθέτης. Πώς τώρα ο προφήτης Μιχαίας λέγει ότι ο νόμος θα βγει από τη Σιών? Πρόκειται για τον νέο νομοθέτη, για τον Ιησού Χριστόν, για τον οποίον μίλησε ο Μωυσής. Ο νόμος αυτός εξέρχεται από τη Σιών και δεν είναι η επί του όρους ομιλία, γιατί εκεί απλώς είναι μία διδασκαλία, αλλά εξέρχεται από την Ιερουσαλήμ, γιατί στην Ιερουσαλήμ σφραγίζεται η Καινή Διαθήκη με το αίμα του Χριστού που χύθηκε στην πόλη αυτή. Διαθήκη σημαίνει αίμα, και η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε με αίμα, και η Καινή Διαθήκη με αίμα, και η Καινή Διαθήκη βγήκε κατά τον προφήτη Μιχαίαν από την Ιερουσαλήμ. Συνεπώς, και ο Άγιος Στέφανος, εάν εβεβαίωνε ότι ο Ιησούς αλλάξει τα έθη απαρέδοκεν Μωυσής, αυτό κατηγορούσαν τον Στέφανον, ότι θα αλλάξει τις συνήθειες και τους νόμους που έδωσε ο Μωυσής, δεν βλασφημούσε κατά του Μωυσέως, αφού η προφητεία και του Μωυσέως και του Μιχαίου ήδη πραγματοποιούνται μπροστά στα μάτια του. Αξίζει να δούμε την προφητεία αυτή, αγαπητοί μου, από το Δευτερονόμιο, όπως σας είπα, για να στερεωθούμε στην πίστη. Ακούσατε την. Λέει ο Μωυσής, Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο 15-18: προφήτην εκ των αδελφών σου ως εμέ. Συνεπώς προφήτης και εκείνος όπως και εγώ προφήτης. Αναστήθηκε Κύριος ο Θεός σου, θα εγείρει. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα, αυτόν θα ακούσετε. Προσέξτε, κατά πάντα, σε όλα όσα ηκείς ο παρακυρίου του Θεού σου εν χωρί τη μέρα της εκκλησίας λέγονται, εκείνα που ζήτησε την ημέρα της την ημέρα, προσέξτε, την ημέρα εκεί πρώτου Σινά που ζήτησε από τον Κύριο. Τι ζήτησες, λαέ? Ου προσκύσομαι να ακούσε την φωνή Κυρίου του Θεού σου και το πυρ τούτο το μέγα, ου κοψόμε θα έτσι, ουδέ μη αποθάνομεν. Και είπε Κύριος προς με, ορθώ πάντα όσα ελάλησαν προς Θε, προφήτη να αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών ως περσέ, και δώσω τα ρήματα εν το στόματι αυτού και λαλήσει αυτή, καθότι ανενδύλω με αυτό. Δηλαδή, όταν εσείς είδατε τις αστροφές και τις βροντές επάνω εις το Σινά, είπατε πω πως θα πεθάνομαι. Δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και είπε ο λαός στον Μωυσή, πήγαινε εσύ στο βουνό, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Και όταν κατέβηκε ο Μωυσής, τον παρεκάλεσε να βάλει ένα κάλυμα, διότι το πρόσωπο του έλαμπε, δεν μπορούσε να τον δουν. Και είπατε στο Θεό, δεν μπορούμε να σε δούμε. Και ο Θεός μου είπε, σωστά σου είπαν. Ακούστε σας παρακαλώ, σωστά σου είπαν. Θα στείλω νομοθέτη που θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και δεν θα υπάρχουν τα στραπόβροντα του Σινά και θα σας μιλήσει πρόσωπον με πρόσωπον ο Θεός. Ακούσατε αυτό που σας το είπα? Είναι συγκλονιστικό. Εδώ υπενήσετε την ενανθρώπιση. Σωστά λέει, το είπε ο Θεός. Λέει ο Θεός, σωστά το είπε ο λαός. Θα έρθω εγώ ο ίδιος να τους μιλήσω σαν άνθρωπος. Το ακούσατε? Δευτερονόμιον 18 κεφάλαιον. Οι Εβραίοι ζήτησαν να μην μιλήσει ο Θεός κατευθείαν, διότι ο Θεός ήταν πυρ φλέγων. Και ο Μωυσής λέγει αυτά που τους είπε. Έχουμε πασιφάνερη την ενανθρώπιση που ήρθε ο λόγος και μας μίλησε σαν άνθρωπος προς ανθρώπους. Και ο άνθρωπος, τι λέει εδώ ο Μωυσής, ως εάν μη ακούσει όσα αν λαλήσει ο προφήτης εκείνος επί το ονόματι μου, εγώ εκδικήσω αυτού. Αυτού ακούσεστε. Εκείνος που δεν θα ακούσει αυτόν τον προφήτη, ποιον, τον Ιησού Χριστόν, εγώ εκδικήσω. Ύστερα από μία γενεά ήρθε η εκδίκηση του Θεού σε αυτό το λαό που κατεστράφη εκ θεμελίων. Τι είπε? Αυτού ακούσεστε. Αυτό το αυτού ακούσεστε δεν σας θυμίζει, παρακαλώ, εκείνο που είπε ο Θεός στην μεταμόρφωση, όταν αναγνωρίζει τον Ιησού και λέγει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον αναπαύομαι, εις τον οποίον εγώ ευδοκώ, ενώ ευδόκησα. Τι είπε? Αυτού ακούετε. Ακούστε, ο ουρανός τι λέγει? Αυτού του Ιησού, αυτόν ακούτε. Ο Μωυσής τι είπε? Ότι του είπε ο Θεός, αυτού του προφήτου ακούσεστε. Πράγματι αγαπητοί, όποιος ακούει τον λόγο του Χριστού και τον τηρεί, έχει την ζωή. Ενώ όποιος δεν ακούει τον λόγο του Θεού, έχει τον θάνατον των αιώνιων. Γιατί ο Ιησούς είναι ο μοναδικός προφήτης, εκείνος που προφητεύει ο Μωυσής και του οποίου τύπος είναι. Και ο Άγιος Στέφανος αφήνει να εννοήσουν οι ακροατές του ότι δεν υπάρχει πια άλλος που να δίνει τη ζωή έξω του Ιησού Χριστού. Ταλέπορε Εβραίοι και λαέ, ως να τους λέγει ο Στέφανος, και τους το λέγει μέσα στους αιώνες, ταλέπορε Εβραίοι και λαέ, που ασχολείται με το Ταλμούδ και με την Καμπάλα και δεν πιάνει στα χέρια σου να διαβάσει την Αγία Γραφή και να βρεις εκεί τον αληθινό σου Μεσσία. Ταλέπορε Εβραϊκέ λαέ, που θα φέρει τον Αντίχριστο και θα τον προσκυνήσει. Και έχουμε αυτήν την φοβερή βεβαίωση του Χριστού από το στόμα το ίδιο, το δικό του αγαπητή μου. Μη δοκείτε, είπε ο Χριστός όταν ήρθε, ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Μην νομίσετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω ως άνθρωπος εις τον Πατέρα μου τον Θεόν. Έστειν ο κατηγορών ημών Μωυσή, εις τον ημίς ηλπήκατε. Υπάρχει κατηγορός σας, ταλέπορε λαέ. Ο Μωυσής, στον οποίον εσείς έχετε ελπίσει ότι θα σωθείτε, Ήγαρε πιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμεί. Γιατί αν πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα. Περί γαρεμού εκείνος έγραψε. Διότι ο Μωυσής, κοιτάξτε, ερμηνεία προφητείας από το ίδιο το προφητευόμενο πρόσωπο. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη αυθεντία και κύρος και γνησιώτης. Ερμηνεία προφητείας από το ίδιο το προφητευόμενο πρόσωπο. Για μένα, λέει, έγραψε ο Μωυσής. Και αν επιστεύατε πραγματικά εις τον Μωυσή, θα πιστεύατε και εις εμένα. Αλλά δεν πιστεύετε εις τον Μωυσή. Και συνεπώς αυτός ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος σας κατηγορεί στο Θεό. Η δε της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πως της εμή ρήμαση πιστεύσετε? Εάν στα δικά του γραμμένα δεν πιστεύετε, πως θα πιστέψετε στα δικά μου τα λόγια? Και αυτά συνέβαιναν στους άρχοντες της εποχής εκείνης. Ο λαός τι έλεγε? Ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Αυτός είναι ο προφήτης που το Μωυσή, αυτός που έρχεται εις τον κόσμο. Οι άρχοντες απιστούν, ο λαός πιστεύει. Αυτό δυστυχώς θα συμβαίνει πολλές φορές σε πολλούς λαούς και το φαινόμενο θα επαναλαμβάνεται. Ο λαός θα πιστεύει και οι άρχοντες θα μένουν σκληροπυρηνικά άπιστοι.